Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. Razstava portretov Marjana Platovška je tista, ki nas je danes povezala, in sicer jo bodo odprli jutri v četrtek 6. oktobra ob 18. uri v Meršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava. Kar se tiče razstavne dejavnosti Zavoda svetega Stanislava, je zanjo odgovorna magistrica Bernarda Podlipnik. Najprej dober dan.
Lepo pozdravljeni.
To ni prva razstava oziroma edina razstava, ki je v tem trenutku na ogledu atrij Zavoda svetega Stanislava.
Tako je. V ponedeljek dopoldne smo odprli razstavo, ki jo pripravljamo ob dnevih evropske kulturne dediščine, in sicer v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije območne enote Ljubljana. Smo razstavili zbirko plakatov njihovih dejavnosti, med njimi pa posebej izpostavljamo verjetno tudi v javnosti dva njihova najbolj odmevna projekta v zadnjem obdobju. To je obnova Narodne galerije oziroma Narodnega doma in pa obnova Plečnikove hiše. V ponedeljek dopoldne so bili tako z nami sodelavci in konzervatorji območne enote, kot tudi generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pa koordinatorka letošnjih dnevov, že 26. po vrsti evropske kulturne dediščine, gospa Nataša Gorenc.
Kaj pa razstava portretov Marjana Platovška, kako ste prišli do te razstave?
Ja, gospod Platovšek se je obrnil na naš zavod pred dobrim letom, in sicer s ponudbo, da išče razstavni prostor, kjer pravzaprav je po osnovni izobrazbi in po svojem dolgoletnem ustvarjanju grafični oblikovalec. Verjetno se bo marsikdo od vaših poslušalcev spomnil kakšne celostne podobe, namreč še v obdobju nekdanje Jugoslavije, kot potem v obdobju samostojne Slovenije je bil zelo uspešen in dejaven na področju grafičnega oblikovanja. Verjetno en tak spomin, ki nam prikliče tudi mednarodno nagrajena reklama Ne bo vam uspelo, to je jelovica, ali pa ena taka nostalgija na Sarajevske olimpijske igre, za katere je tudi gospod Platovšek pripravil celostno grafično podobo. Sicer se je pa potem po upokojitvi pravzaprav v njem prebudila želja po slikarskem ustvarjanju in je zdaj v kratkem obdobju pravzaprav ustvaril res izjemno serijo portretov v enem takem zanimivem slogu, pravzaprav gibanja pop art. In če se ne motim, je to zdaj druga oziroma tretja postavitev po Mariboru in po Olimljah, ja, v Zavodu svetega Stanislava, pa tukaj še v Ljubljani predstavili njegov opus.
Gospod Marjan Platovšek, lepo pozdravljeni v studiu Radia Ognjišče.
Lepo pozdravljeni.
Ja, kot rečeno, vi ste sicer po izobrazbi grafični oblikovalec, to pa ni tako zelo, zelo daleč, ne, od slikarstva, ampak je pa treba storiti en korak v drugo smer.
Tako je. Že švicarski slikar Paul Klee je nekoč rekel, črta je pika, ki je šla na sprehod. In kam torej gre ta črta oziroma pika. Jaz sem naredil nadgradnjo, kajti črto in piko sem združil v ploskev. In ta način slikanja mi je po grafični plati nekaj blizu, ki ga pa zdaj nadgrajujem in pač ustvarjam portrete.
Gre za nekakšno barvno separacijo, ne, ki jih potem skupaj združite in iz sicer ploskovitega slikarstva dobimo vtis tudi tretje dimenzije.
Tako je. Z nijansiranjem ploskev, ki so predhodno seveda naštudirane, tudi s pomočjo računalnika, dobimo tretjo dimenzijo, dobimo odraz sence in svetlobe, kar je pri portretu zelo bistvenega pomena.
Zakaj portret, gospod Platovšek?
Portret morda iz strahu. Namreč nisem akademski slikar, nisem niti slikar, vendar mi je grafično oblikovanje, ki je v mojih delih pač bilo prisotno, temeljila na enostavnosti, na preprostosti likov, simbolov in tako naprej. Gradim zdaj, jaz se skrijem za neko zaveso In tukaj sem prepričan, da pri portretu ni umestne poti, ni filozofije. Sem ga naredil ali ga pa nisem naredil, uspešno ali manj uspešno. Zato sem se odločil za portret.
Namreč pri portretu je vedno tako, ne, da človek ne more kaj dosti blefirati. Ne? Ali tisto, kar vidi, je to, kar naj bi predstavljalo, ali je pa nekaj drugega. Ne?
Ja, prihranjeno mi je veliko filozofije, veliko filozofiranja in če je ljudem všeč, sem vesel in vidim, da sem potem na pravi poti. Če ne, se bom pa še naučil, še vedno je čas, jaz pravim.
Koliko časa že pravzaprav nastajajo potem ti portreti, kdaj so začeli, kdaj so dozoreli v vas do te mere?
Zelo enostavno. Ko sem šel v pokoj, sem bi rekel, danes reče temu moderno, pregorel. Šel sem zdravnici in ji potožil, da ne morem spati, če mi da kakšne pomirjevala. In je rekla, ne bom ti dala pomirjeval, ampak začni se ukvarjati z slikarstvom, ker vem, da bi ti to znal. In jaz sem začel slikati spin ko angel.
Se pravi, je potem slikarstvo tudi neke vrste terapija.
Absolutno.
Ampak pravite pa, da sami sebe pa ne dojemate kot slikarja. Kako pa gre potem to skupaj?
Ja, jaz se ne dojemam, iščem še potrditve pri slikarjih, pravih slikarjih. In vsi pravijo, da sem na pravi poti in da se lahko imenujem, da sem tudi slikar.
No, to lahko z gotovosti rečemo tudi tisti, ki smo si vaša dela že ogledali. Rekli smo portreti, ampak ne gre zgolj samo za portrete, gre za portrete ljudi, ki so, lahko rečem, tudi splošno prepoznavni. To je tista tematika, ki vas zadeva, recimo, ne vem, slovenski pisatelji, zatem znane osebnosti iz, lahko rečemo, tudi show biznisa in tako naprej.
Ja, vsaj pri meni je tako, da jaz ne morem vsakogar portretirati. Med portretom se vzpostavi nek dialog, neka navezava. Resnično nisem pripravljen vsakogar narisati. Recimo, ko sem delal portret gospoda Zlobca, Cirila, mi je bilo čudovito in mi je bilo kar žal, da sem ga dokončal. In tako je z mnogimi portreti. In torej, portretiram tiste, ki so mi blizu, ki so mi dragi in ki ob njih uživam.
In kako poteka pri vas, recimo, postopek dela, kako je? Najprej je delo na računalniku, potem preris?
No, najprej poiščem ustrezno fotografijo preko interneta ali mi celo naročniki pošljajo fotografijo. Seveda mora biti dobra, resolucijsko ustrezna fotografija. Jaz jo potem v računalniškem programu prilagodim v pop art tehniko, kar pač danes računalnik to omogoča. In tako, da dobim izrazite sence in svetlobo pravo, to si povečam na ustrezen format, na A4 običajno, in to prerišem, prenesem na platno. Potem pride pa kar malo mukotrpno delo, tamle do 50 ur potrebujem za vsak portret. Nekateri so zahtevnejši, drugi manj, ampak tam res okoli 50 ur pa porabim za enega.
No, popart portreti, ki nam morda najbolj pridejo na misel, so portreti Andyja Warhola in znane Marilyn Monroe in tako naprej. Je to nekje to, kar počnete?
To je to. Jaz ustvarjam po vzorcu pop ikon, tako imenovanih Warholdovih, slovenske pop ikone. Tako sem med prvimi narisal Jana Plestenjaka, ki je neka ikona, bi rekel, in tudi mnoge ostale. Seveda so mi pri srcu kulturniki, govorim o gledaliških igralcih in naj se kar pohvalim. Dobil sem naročilo gledališča, Mariborskega gledališča, da ustvarimo galerijo dobitnikov Borštnikovih prstanov za 26 let nazaj.
No, Jurija Savčka sem že videl,
ja.
Je zelo v redu.
Ja.
Hvala lepa, gospod Marijan Platovšek, za tole predstavitev. Seveda želim vse dobro na odprtju razstave jutri ob 18. uri.
Hvala lepa.
Midva, magistrica Bernarda Podlipnik, pa še besedo ali dve o programu, ki ga pripravlja Zavod svetega Stanislava ob odprtju.
Ja, tokrat pa v kulturnem programu ob odprtju ne bodo sodelovali naši dijaki, ampak je gospod Platovšek povabil dve glasbenici, pevko Matejo Bobek in citrarko Jasmino Levičar. Tako da se ob samem odprtju obeta tudi prijeten glasbeni dogodek. Veseli pa smo, da je povabilo sprejela tudi gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ki bo razstavo jutri tudi odprla. Razstava bo na ogled do 6. novembra v Meršulovem atriju, seveda pa si vaši poslušalci lahko razstavo plakatov ob dnevih Evropske kulturne dediščine v Kregarjevem atriju pa ogledajo še vse do konca oktobra.
Hvala lepa obema za obisk v našem studiu, drage poslušalke in dragi poslušalci, torej jutri ob 18. uri odprtje razstave portretov v slogu gibanja Pop Art Marjana Platovška v Kregarjevem atriju pa na ogled razstava ob dnevih Evropske kulturne dediščine. Vabi Zavod svetega Stanislava. Magistrica Bernarda Podlipnik in Marjan Platovšek, hvala lepa za obisko v našem studiu.
Hvala vam.